I dag skal jeg snakke om menighet, Jesus alene. Så litt konkret inn mot menighet, men også konkret inn mot livet. Det budskapet er konkret begge veier. Så jeg håper det taler til oss. Vi skal lese i Markus kapittel 9, vers 2-8. Så vi kan finne det fram, og så tar vi og ber litt sammen før vi går inn i det. Herre Jesus, vi takker deg for at du er her nå. Herre, vi takker deg for at du ønsker å berøre oss. Herre, vi ber om at du må komme og tale til oss, at du må komme og berøre våre hjerter, at du må komme og berøre våre tanker. Berør oss, Jesus. Herre, utfordre oss, inspirere oss, forman oss. Herre, vi åpner opp våre hjerter for at du kan tale til oss, for at du kan rettlede og lede livene våre, Jesus. Jeg ber om at det budskapet som skal komme fram her i dag blir fra deg, og at det faller i god jord i våre hjerter, Jesus. I ditt navn. Amen. Markus kapittel 9, vers 2-8. En av mine absolutt favoritthistorier i Bibelen. En fantastisk historie som er skrevet i alle tre evangeliene. Det er ikke så mange historier i evangeliene som er i alle disse tre evangeliene. Johannes evangeliet er litt annerledes og har sine egne, ofte egne historier. Men det som de kaller transfiguration på engelsk, eller når Jesu herlighet blir åpenbart, det slik de oversetter det på norsk. Det er en historie og en hendelse som blir feiret på nesten lik linje som pinse og påske og jul i jødenes kultur. Og han har gått litt under radaren her i Vesten, denne historien. Men det er på mange måter vendepunktet i evangeliene fra når disiplene går sammen med Jesus, fra at de er blitt kalt av Jesus til å følge han, til at de går med han og de ser han gjøre ting, og de har i sine tanker en tanke om hvem er egentlig Jesus. Er han på en måte en profet? Er han en lærer? Eller er han Messias? Og hvis han er Messias, hva innebærer det egentlig? Så når de kommer på dette fjellet der Jesu herlighet blir åpenbaret, så er det på mange måter vendepunktet der disse tre disiplene forsto og fikk se at Jesus var Guds sønn, at Jesus var guddommelig. Ikke bare en god lærer, ikke bare en profet som disse andre som hadde kommet før dem, men det var noe guddommelig med Jesus. Så vi skal gå litt systematisk gjennom denne teksten, litt god gammeldags vers for vers inn i denne teksten. Så vi begynner i vers 2. 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell. Der var de for seg selv helt alene, og han ble forklaret for deres øyne. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite. Og Elias viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av frykt. Da kom det en sky og overskygget dem, og en røst lød ut fra skyen. «Dette er min sønn, den elskede. Hør ham.» Og med ett, da de så seg omkring, så de ikke lenger noe annet hos seg, uten Jesus alene. Så Jesus tar med seg Peter, Jakob og Johannes opp på dette fjellet. Og Jesus blir åpenbaret for deres øyne. Og på det fjellet så kommer det også to skikkelser til syne. Moses og Elia, og i disse tre disiplene sine øyne så er dette gamle testamentet helter som de har vokst opp med og hørt om på samme måte som vi har hørt om de. De har en samme og enda større påvirkningskraft i deres liv enn hvis vi plutselig skulle fått møtt kong David eller Abraham eller disse typene som vi har hørt om i det gamle testamentet, hvis vi har lest det. Så disse to skikkelsene kommer fram, og det står at Jesus samtaler med de. Og en kan jo sette seg inn i mye der, hva disiplene må ha følt i det øyeblikket. Men det er i hvert fall tydelig at Peter synes dette er veldig kjekt. Og i sin respons ut av frykt og sikkert, ut av at han ikke helt vet hva han skal si, så sier han, skal vi bygge en hytte til alle dere tre, slik at vi kan være sammen her. Og det er kanskje tydelig å se at Peter han ønsker å bruke tid med disse herre, Moses og Elia. Det er klart at når de kommer i en slik hendelse som dette, så er det noe spennende med det. Det er noe overnaturlig og som de ønsker å utforske her. Og så står det videre at Jesu herlighet blir åpenbaret for de. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite. Prøvde å finne et bilde som ikke var for på en måte, jeg vil liksom ikke at du skal tenke for mye hvordan dette kan ha sett ut, og det er mange som har prøvd å tegnt og gjort maleri ut av dette, men jeg tenker at dette er et greit bilde for hva det kan ha sett ut som. Og disiplene var slått ut av frykt. Og det er jo klart, det er jo ikke enkelt når to personer som er døde for lenge, lenge siden kommer fram på den måten, pluss den i midten blir bare så skinnende hvit at hans herlighet blir åpenbart. Og vi vet jo, hvis du kjenner til det gamle testamentet, når Jesus, eller Guds herlighet, eller Moses spør om å få se Guds herlighet, så sier Gud at nei, det kan du ikke. Den er så sterk, den er så ren, den er så hellig at du kan ikke se det. Og hvis jeg husker historien riktig, så er det vel det at han må stå med ryggen til, og Guds herlighet passerer forbi Moses. Så det som skjer her er en utrolig overnaturlig hendelse, og en hendelse som satte spor i disse disiplene. Peter, Jakob og Johannes var jo noen av de første og kanskje de mest sentrale lederne i den første kirke, i den første menighet. Og i Peters brev så skriver han om denne hendelsen, hva det gjorde med han og hvordan han fikk se Jesu herlighet. Men så er det dette her, når hendelsen er over, og denne ekstremt overnaturlige, på en måte, trosopplevelsen og gudsopplevelsen er skjedd, så står det at da kom det en sky og overskygget dem, altså Moses og Elia, og en røst lød ut fra skyen: dette er min sønn, den elskede, hør ham. Og med ett av de så seg omkring, så de ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene. Og jeg beit meg merke i det ordet, Jesus alene. Fordi at jeg tror det var det som var en av lære på en måte punktene til disiplene når de sto der oppe. For det Gud gjør her jo at han dekker til Moses og Elia med en sky, slik at når på en måte røyken har lagt seg og den åndelige opplevelsen er på en måte ferdig, så satt de igjen med at de kunne bare se Jesus alene. Og det er forståelig at de ville vært interessert i både Moses og Elia, men Jesus ville, Gud ville at de skulle sitte igjen med Jesus alene. Og på Låsangskveld i går så var Sturle fremme og sa noe på slutten, og Reidun også, to store forbilder her i menigheten, som snakket akkurat om dette her, og sa til ungdommene, det var en del ungdommer og unge voksne her i går, og sa at pass på at dere ikke har at dere ikke setter andre kristne ledere for høyt. At dere ikke bygger på mange måter troen deres på noen andre enn Jesus. Kristne ledere kan falle, og det er akkurat det samme vi ser her med at Gud vil at de skal se Jesus, og Moses og Elia blir tatt skygget unna. Så representerer Moses og Elia også loven og profetene, så det er en helt annen teologisk tilnærming her også, at de skal høre på Jesus og ikke bare det gamle testamentet. Men det er også noe med disse her rollemodellene i våre liv. Og så har jeg tenkt på dette ordet Jesus alene, fordi at det jeg har spurt meg selv når jeg leser den teksten, så tenkte jeg, stemmer det i mitt liv? Jeg tror mange av oss kan ha liksom Jesus og et eller annet. Jesus og karrieren vår, Jesus og fritiden vår, Jesus og min egen frihet, Jesus og min tid. Og noen ting kan på mange måter komme på samme nivå som Jesus, eller ved siden av Jesus, eller over Jesus. Og nå er det ikke sånn i mitt liv at jeg har Jesus alene. Det er min bønn, og det er mitt ønske. Men jeg også har Jesus og fyller liksom min ting, eller mine ting, der det kommer Moses og Elia-typer distraksjoner. Og det trenger ikke være negative ting i det hele tatt. Moses og Elia representerer jo ingenting negativt i denne sammenhengen, men det representerer noe som vi sidestiller med Jesus, noe som vi er like interessert i som Jesus, noe som vi tenker at er like spennende som Jesus. Og budskapet Gud har til oss er jo at han vil skygge vekk disse tingene, slik at når røyken legger seg, at vi får komme tilbake til Jesus alene. Og du kan selv fylle inn dine Moseser eller Eliaser som er i ditt liv i møte med ting som kan skygge vekk for at du ser bare Jesus alene. Jeg, han som var leder på det bibelstudiet jeg tok i Australia, Brian heter han. Han fortalte og forteller en historie som har gjort dypt inntrykk på meg, som jeg tenkte på når jeg leste denne historien. Han var på en sånn misjonstur på et skip, eller et sånt seilskip, og han deres tjeneste eller mission var å levere bibler til folkeslag som ikke hadde muligheter å få tak i bibler. Så levere ut bibler til mennesker som ikke hadde bibler selv. Og de reiste og la til sjøs, og reiste fra liksom øy til øy. Og så var det slik at denne ministeren var jo på en måte fundet av givere, og de måtte rapportere tilbake, litt sånn som misjonsturer er, bare at dette var en lengre misjonstur i en organisasjon som jobbet med disse tingene. Og han opplevde selv at rapporten som ble gitt tilbake til givere og til de som støttet de, var gjerne mer positiv enn det de faktisk fikk lov til å bidra med. At ikke nødvendigvis at de løy, men at de delte ikke alt sammen av hvor mange vanskeligheter de hadde møtt på, og hvor mye ting de ikke hadde fått til, og hvor mange av målene deres de ikke hadde møtt. Det delte de ingenting om, men de delte bare de positive tingene, og det så veldig bra ut, den ministeryen de var en del av. Og så havnet de i en storm, og de skulle, lang historisk kort, så havnet de i en storm, og de gikk på et skipsbrudd. De landet på et sånt skjær, og hele båten ble oversvømt. Og når de hentet opp igjen båten, så var det én ting som hadde overlevd. Alt var oversvømt, men det var én ting, og det var det som var fremmerst i båten. Der lå biblene i en koffert. Og de var helt, helt fine. Ingen skade på dem. Og det ble en kjempepåminnelse, forteller Brian, at til staben som jobbet der, på at vi må holde det viktigste, det viktigste. Vi må holde det som er det viktigste for oss, det er å gjøre ministeryen her. Det er å få ut disse biblene og holde på det viktigste, i stedet for å prøve å gjøre at det ser bedre ut enn det er. Og jeg husker når han fortalte denne historien, så gjorde det stort inntrykk på meg. Og det var også noe som fulgte den bibelskolen og det bibelstolet jeg var en del av, med å holde det viktigste det viktigste. At når suksess og andre ting på en måte kom til overflaten og kunne ta fokuset fra på en måte kjernen av det en drev på med, så ble han minnet på den historien om og om igjen, at vi holder det viktigste, the main thing, som han forklarte det. Og det tror jeg er en kjempeviktig ting for oss i våre liv, når vi snakker om Jesus alene. Det er så mange ting som kan komme opp. Det er så mange ting som kan ta vår oppmerksomhet, som kan være så utrolig interessant og spennende å søke etter og ha fokus på, og gjerne vi vil bygge hytter for å bruke det bildet, og liksom bruke vår tid på disse tingene, og vårt fokus og vår på en måte hjerte og beundring i møte med det. Og så er det sånn at Gud, han ønsker at når på en måte røyken legger seg, at vi skal få lov til å bare se Jesus alene. Og siden vi er i denne menighetsserien, så tenkte jeg at det er jo superrelevant for oss som menighet også. Nå har vi snakket litt om visjoner, vi har snakket litt om strategier, drømmer for de neste årene. Jeg har vært inne på denne 2027-strategi, tanken vår om å multiplisere disse husgruppene og kunne plante fellesskap og så videre. Og det kan være plutselig så er dette her Moses og Elias som bare vi mister fokus på i møte med alle tingene. Og min bønn og jeg tror kollektivt ansvar for oss som forsamling er å holde Jesus alene i vårt fokus. At i det ting vokser opp, i det ting blir mer, blir større og så videre, og ting blir spennende, og muligheter byr på seg og så videre, så er det utrolig lett å ønske å fokusere på disse tingene i stedet for Jesus alene. Og Bibelen forteller jo oss at det var en utfordring for disse første menighetene. Åpenbaringen, de første tre kapitlene, kanskje det mest, er et veldig forståelig kapittel i åpenbaringen. Resten av åpenbaringen kan være vanskelig å forstå for mange, men de første tre kapitlene er veldig enkelt, veldig bare rett fram. Jesus har en beskjed til syv forskjellige menigheter i Asia. En enkel beskjed til de forskjellige lederne og de forskjellige menighetene i Asia. Og fire av disse syv menighetene, de får en ganske kraftig formaning av Jesus om at det er kommet Moses og Eliaser opp, og det er kommet distraksjoner, det er kommet ting som ikke Gud, Jesus, har behag i. Så til Efesus-menigheten, som er den samme menigheten som Paulus skriver til Efeser brevet til, så leser vi at Jesus sier: «Jeg vet om dine gjerninger. Du har arbeidet, og du har holdt ut. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd den som kaller seg apostler, men ikke er det, og har funnet at de er løgnere. Du har holdt ut, og du har tålt mye for mitt navns skyld, og ikke gått trett.» Det er jo veldig mye bra ting der. Så det ser jo veldig bra ut. Men så kommer liksom hovedhjerteskjærende budskapet fra Jesus: «Men dette er imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet.» Det er ikke Jesus alene lenger. Det er på en måte Moses og Eliaser, det er menigheten er kommet opp. Menigheten er blitt likestilt med Jesus, som ikke større. Det å jobbe hardt, det å stå opp for vranglære, det å kalle ut apostler som ikke er apostler, det har på en måte reist seg opp. Og når på en måte røyken legger seg og ting legger seg, så står han ikke igjen med Jesus alene. Han har forlatt sin første kjærlighet. Denne beundringen, den kjærligheten for Jesus, er blitt mistet en eller annen gang på veien i det en har jobbet for å utbre Guds rike. Og neste menighet som vi leser om, det er Pergamum-menigheten. «Men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen som holder fast ved Biliams lære, og han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og drive hor. Slik har du også noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære.» Sikkert mye vi kunne sagt der og gått inn i både Biliam og Balak fra 4. Mosebok, men basically det han sier, det er at denne kirken har deltatt i kulturens avgudsoffer til avgudene, og deltatt og godkjent og disse syndene og disse ritualene som de har vært med på. Og de brukte den kristne friheten, det at vi kan gjøre hva vi vil så lenge vi er i Kristus, til å gjøre disse tingene. De har også mistet seg selv på veien. Og Thyatira: «Men jeg er mot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun er profetinne, og lærer å forføre mine tjenere til å drive hor og ete av Guds offer. Og Sardes: jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du er død. Våkne opp og styrk det andre som var i ferd med å dø, for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Kom derfor i hu hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg.» Og siste, som er den som virkelig får gjennomkjørt seg, den har ikke jeg skrevet opp, men det er Laodikea 3:15. «Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Fordi du sier: jeg er rik, jeg har overflod, og jeg har ingen nød. og du vet ikke at du ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Så sier han at han vil kaste han ut hvis han ikke, og ta vekk sin kraft fra den menigheten hvis de ikke omvender seg. Og budskapet er det samme til disse menighetene som det er til våre liv og til oss som menighet. Det er at med en gang det er noe annet enn Jesus som er vår beundring, som er det som er spennende, som er det vi snakker om, som er det vi ønsker å leve for, da skal ikke du se langt bort fra at Jesus ville kommet med noe lignende hjerteskjærende budskap til oss. Og så kan du tenke i ditt eget liv, hvis Jesus skulle skrive et slikt brev, det er jo helt fascinerende at Jesus skriver på en måte inspirert av disippel Johannes i åpenbaringen, men at han skriver et brev til de forskjellige menighetene. Det er jo helt fascinerende, utrolig mye vi kan lære av det. Men hvis han hadde gjort det i ditt liv, hva tror du hadde stått i et slikt brev? Hva tror du hadde stått i en slik, i et slikt budskap? Og det kan være kjempekrevende å bare begynne å tenke tanken på å få et sånt brev. Men det er jo en kjærlighetserklæring fra Jesus at han gjør dette til disse menighetene. For han sier, om ikke dere omvender dere, så vil dere miste meg, dere vil miste dere selv, dere vil miste all kraften bak det å leve dette kristenlivet og være en menighet. Så når han bringer opp ting i våre liv, så er jo det av en kjærlighetserklæring. Og spørsmålet er, hva ville stått på et slikt brev til deg? At jeg ser deg. Jeg ser deg. Det sier han til alle sammen. Jeg vet om dine gjerninger. Jeg ser deg. Jeg har sett ditt strev. Jeg har sett ditt slit. Jeg har sett det du ønsker. Og så kommer det helt sikkert et menn. Men hva er det som er vokst opp som gjør at du ikke ser Jesus alene? Der du kanskje begynte med å se Jesus alene, og du hadde det i ditt liv at Jesus var den du levde for, den du beundret, den du hadde fokus på, så vokser det opp andre ting som gjør at Jesus blir bare skygget til. At det ikke er Moses og Elia som blir skygget, men det er Jesus som blir skygget til. Og så etter hvert så sitter du og lytter mer til og bruker mer tid på disse Moses og Elia enn å lytte til det Gud sier. Han sier, dette er min sønn, hør ham. Hør ham, vær sammen med han. For det eneste du trenger å gjøre for å drifte vekk, det er å gjøre ingenting. Det vil si, det eneste du trenger å gjøre for å drifte vekk fra evangeliet, fra å se Jesus alene, fra å liksom leve for han og ønske å beundre han, du vil drifte hvis du ikke gjør noe. Du vil drifte hvis du ikke er klar over disse tingene, hvis du ikke ønsker og ber om at Jesus kan forbli den eneste i ditt liv, så vil verdens underholdning, verdens fristelser og kulturen vi lever i, vil bare snappe oss opp. Og vi blir dratt i forskjellige retninger hele tiden. Så det eneste som skal til for å drifte, det er å ikke gjøre noe. Det er å ikke være klar over dette, ikke be over det, ikke å søke å stå opp for den troen og det livet du ønsker å leve. Og hvis du ønsker å ha den beundringen av Jesus, at han skal være ditt eneste, at han er Jesus alene, så handler det om å fylle seg med han. Det handler om å søke han. Det handler om å være sammen med han. Det handler om å være sammen med andre som ønsker det samme, og gå i en retning av at vi ønsker å se Jesus alene, og vi ønsker å hjelpe hverandre i vår liv til å avdekke, avsløre andre Moses og Elia i vår liv som tar vekk fokuset, som tar vekk beundringen, og som tar vekk vårt hjerte i møte med Jesus. Jeg har selv erfaring med å drifte, og det har du også. Og det som er så fantastisk med evangeliet, det er at selv om du drifter, så kan Gud vise det til deg, og du kan komme tilbake. Jeg har delt tidligere om stolthet, og jeg har delt tidligere, enda tidligere når jeg var ungdomspastor, om det var stolthet det også, men når suksess kommer, og det å ta æren selv. Og så drifter han vekk, og så begynner han å se på det som Jesus sier, at det er Efesermenigheten, og så begynner han, det kan hende det taler til meg. Det kan hende min kjærlighet for den første kjærligheten for Jesus, og for liksom bare leve for han, det han har gjort for meg, at den blir bare mer og mer bare overdøvet av disse andre, Moses og Elias. Og i det sammenhengen var det suksess i tjeneste og andre ting som bare overdøver det, som gjør at du ikke ser helt klart igjen. Men så er jo det omvendelse. Og når Jesus viser det, så er det så befriende. Ja, noen ganger kan det være krevende. Noen ganger så kan Guds disiplin være krevende. Og jeg vil lese til dere i Hebreerne 12. Et vers som jeg ikke kjente helt til i en periode der jeg opplevde Guds disiplin. Vers 12, kapittel 12, vers 5. Og dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke mot deg når du blir refset av ham. Jeg mistet mot deg. Jeg trodde Gud var sur. Jeg trodde Gud var skuffet. Når det han gjorde var bare å åpenbare synd i mitt liv for å vise meg frihet. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som med sønner. For hvem er vel den sønn som hans far ikke tukter? Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Faktisk, hvis Guds disiplin ikke noen gang skjer i ditt liv, så er du ikke en ekte sønn eller en ekte datter av Gud. Han vil disiplinere som en god far og som en god mor ønsker å disiplinere sine barn. Så er det sånn at vi trenger ikke gå i kjelleren når vi opplever Guds disiplin. Men vi kan oppleve det som en kjærlighetserklæring. At han viser oss. For det han gjør da, det er at han bare sier, Fredrik, nå er det noen Moses og Elias som skygger over meg. Som gjør at du ikke ser meg. Som gjør at du ikke forstår hvor høyt jeg elsker deg. Som gjør at du ikke skjønner hvor mye godt jeg har for deg. Som gjør at du går i disse løgntankene. Som gjør at synd for å fylle seg opp i ditt liv som ikke er godt for deg. Så min bønn for våre liv, det er at det er Jesus alene som får stå igjen i våre liv. Håkon, kan du komme opp, så skal vi be litt sammen. Og at det er Jesus alene som får stå igjen i våre liv, personlig, og i menigheten. Det er så lett at andre ting kan ta fokus i våre personlige liv, i menighetsliv, i andre ting vi jobber med, at Jesus blir bare skygget over. og at vi ser andre ting enn Jesus alene. Men det er når røyken legger seg av en forrykende lovsangskveld, eller en åndelig opplevelse, eller bare generelt i livet, når liksom vi får sett Jesus alene. Ikke alle disse andre tingene som er så spennende. Og i vår sammenheng i menigheten, ikke våre visjoner, ikke våre strategier, ikke våre vitnesbyrd og alle disse tingene som er flott og som inspirerer til å delta på det oppdraget vi har fått av Gud. Men det oppdraget kan også bli en avgud. Det kan også bli ting som bare vokser opp, som gjør at vi mister fokuset, vi mister øynene fra og blikket på Jesus. Kan vi ta og reise oss alle sammen, og så skal vi be litt. Så tror jeg vi skal gi en mulighet til å omvende seg. Du vet selv i ditt eget liv hvilke ting som har skygget unna Jesus, som har fått litt sånn Moses og Elia plass i ditt liv. Det kan være fokus, det kan være karriere, det kan være familie, selv om familie er fantastisk. Så kan det også skygge unna at vi ser Jesus alene. Så bare ta denne stunden nå framfor Jesus. Bare deg og han. Så tenker du i ditt liv. Hvilke Moses lignende ting, Elia lignende ting, er som skygger for at du ser Jesus alene. Når den hellige ånd minner deg på disse tingene, det trenger ikke bare være synd og ting som i utgangspunktet du vet ikke er etter Guds vilje, men det kan også være ting som har tatt fokus, som ikke er galt i seg selv. Så når Hellige Ånd minner deg på det, så er du klar til å be en omvendelsesbønn sammen med meg. Og den bønnen, det handler om at hvis du vil be den, så handler det om at du vil da legge det framfor Gud, bekjenne det, om det er synd eller ikke. Det er ikke så viktig, men du vil bekjenne det, og så vil du si til Gud at du ønsker å se Jesus alene, du ønsker å omvende deg og forandre og gå i en annen retning. Omvendelse handler om at du går i en retning, og så snur du deg og går i en annen retning. Du slutter, eller du gjør endringer på de tingene i ditt liv. Så Herre, nå ber vi konkret for dette. Du ser alle tingene som blir brakt til menneskers hjerter nå. Vi ber her om at du må komme med din omvendelse. Herre, vi ber om at du må komme med din styrke. Herre, vi bekjenner vår synd. Vi bekjenner vår synd av at ting kommer og blir viktigere for oss enn deg, Jesus. Vi bekjenner det, og også menighet også, Herre. Så bekjenner vi hvis det er noen ting som er kommet, som har skygget unna deg, Jesus. Som Reidun sa på denne lovsangskvelden i går, om at av og til i menighet så kan det bli mer fokus på enkeltpersoner, kan bli mer fokus på ting som kommer og vitnesbyrdene og ting som skjer enn deg, Jesus. Herre, vi bare ber om tilgivelse i våre egne liv og oss som fellesskap når dette skjer, Jesus. Så Herre, så ber vi om kraft og nåde til å styrke, til å gjøre en omvendelse. Herre, takk for det du gjør i rommet nå. Takk for alle mennesker som omvender seg nå, Jesus. Herre, bare fortsett det verk du har startet i menneskets hjerte. Og kom med din frihet, Jesus. Kom med din frihet. Så har du sagt i ditt ord at om vi bekjenner våre syndere til deg, så er du trofast og rettferdig at du tilgir våre syndere, Jesus. Du tilgir våre synder. Og vi tror på det nå, Jesus. Vi tror at vi kan bekjenne, omvende oss og starte med blanke ark. Herre, jeg ber om at vi skal få i vår liv høre at det er Jesus alene som står igjen. Vår liv, Jesus. Takk, Jesus, for det du har gjort for oss. Takk for din fantastiske godhet. Priser deg, Jesus. Amen. Fortsett å være i denne stunden nå, sammen med Jesus. Så det er mulighet til å ha vitnesbyrd hvis du kjenner på det.